ทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีเสนอรายการมจท.วาไรตี้
สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังวันนี้เราก็มาพบกับรายการมจท. Variety อีกครั้งหนึ่งนะคะครั้งนี้ก็เป็นครั้งที่361นะคะที่เราได้มาเจอกับท่านผู้ฟังณคลื่น FM 100.25 MHz สถานีวิทยุวัดพุทธบูชาค่ะรายการนี้เราก็ได้รับการสนับสนุนด้วยดีมาจากคณะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีค่ะวันนี้ดิฉันกัญชงกฤตประโยชน์พร้อมด้วยน้องสันสรัญญาสรัญชาติเรามาเปิด3ช่วงของรายการมจท. Variety วันนี้ค่ะสวัสดีค่ะน้องสัน
ค่ะสวัสดีค่ะพี่จีแล้วก็สวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะ
ค่ะช่วงนี้รู้สึกฝนฟ้าตกดีนะคะอากาศชุ่มฉ่ำแต่ว่
า
แสงอะแสงอาจจะหายไปนิดนึงแต่ก็เป็นธรรมชาติของฤดูฝนนะคะช่วงนี้ก็ไม่ค่อยมีใครบ่นแล้วว่าแรงร้
อ
นมีแต่ว่าชุ่มฉ่ำมากช
ุ่
มฉ่ำมากที่สุดนะคะ
มีแต่เหมือนว่าฝนตกรถติดนะคะ
ฝนตกรถติดและอีกอย่างตอนนี้รู้สึกว่าแถวๆละแวกของเราที่เป็นทุ่งครุเนี่ยนะคะประชาอุทิศอะไรแถวเนี้ยเริ่มมีการแบบขุดท่อขยายท่อค่ะแล้วก็เป็นปัญหาอุปสรรคเหมือนกันนะ
ค
ือนอกจากฝนตกรถติดแล้วก็จะมีเรื่องของการฝังท่อซึ่งมาประดังกันตอนช่วงหน้าฝนขยายท่อประปาอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็จะมีปัญหาทุกเส้นทางเลยนะว่ากำลัง
ปรับปรุงนะคะ
under construction อย่างเงี้ยมันก็มีปัญหาอยู่บ้างนะแต่เมื่อเช้าวันก่อนๆเนี่ยดิฉันเจอนะว่าบางวันเนี่ยม
ัน
ผิดปกติมากน้องซันทำไมตอนเช้าที่เคยติดไม่ติดเพิ่งมาบางอ้อค่ะ
เพราะ
รู้สึกว่าฟุตบอลแมตช์ที่มันเป็นช่วงเช้าตรู่เนี่ยมีผลทำให้ก็จะมีผลมากนะถ้าเกิดวันไหนมีแข่งขันปุ๊บการเดินทางจะสะดวกเพราะว่าคนไม่ยอมตื่นกันมาเพราะว่าสว่างคาตาประมาณนั้น
ดูบอลกันนะคะ
นะคะนั่นก็เป็นเรื่องสีสันของช่วงนี้นะคะทีนี้เรามาเข้าสู่ช่วงแรกของเราเลยก็คือบอกเล่า90ค่ะท่านผู้ฟัง
ค่ะช่วงแรกบอกเล่า90วันนี้นะคะก็พบกับปู่จาใช่ไหมคะพี่เจ
ปู่จาพาทีนะคะ
จาเทพ
เสียงนุ่มๆทุ้มๆของปู่เนี่ยนะคะปู่ก็จะมาเล่าให้เราฟังนะคะในเรื่องประสบการณ์ของคุณปู่ตอนสมัยที่คุณปู่เรียนปริญญาเอกอยู่ที่อังกฤษนะคะก็ได้ท่องเที่ยวเดินทางนะคะแล้วคุณปู่เป็นคนชอบจดจำต่างๆนี่นะ
คะ
มีเกล็ดเล็กเกล็ดน้อยมาเล่าให้เราฟังเยอะมากนะคะครั้งนี้ก็จะเป็นเรื่องของเมืองยอร์กนะคะยอร์กเชียร์นะคะซึ่งเป็นเมืองเก่าแก่อยู่ในอังกฤษเนี่ยนะ
คะ
อาจารย์ไปท่องเที่ยวแล้วอาจารย์ก็นำมาเล่าให้เราฟังเรื่องของความเก่าแก่โบราณแล้วมันมีอะไรน่าสนใจบ้างที่เมืองยอร์กนะคะ
ใช่ค่ะ
นั่นคือช่วงแรกนะคะช
่
วงที่สองเป็นช่วงของเขาเรียกว่าเรียนภาษาอังกฤษจากเพลงนะคะ
ใช่
ซึ่งมีน้องแก้วกุลการแล้วก็ผู้ช่วยศาสตราจารย์กับสมพรมณีขาวอาจารย์ไก
่ค่ะ
นะคะ
วันนี้อาจารย์ไก่กับน้องแก้วนะคะก็จะมาพูดถึงเพลงที่ชื่อว่า Love Me Love My Dog ใช่ไหมคะ
ใช่ๆ อันนี้ก็เป็นการเตือนใจสำหรับหลายคนที่เป็นคู่รักกันคนรักกันนะฮ
ะ
ถ้าจะอยู่ร่วมครอบครัวเดียวกัน Love Me Love My Dog หมายความว่าอย่างไรเป็นคำเปรียบใช่ไหมคะ
ใช่ค่ะ
ถ้ารักฉันก็ต้องรักคนที่แวดล้อมฉันญาติโกโหติกาฉันนะฮะอันนั้นก็เป็นสิ่งที่ยูจะต้องเรียนรู้นะคะกับครอบครัวของแต่ละฝ่ายนะคะ Love Me Love My Dog น
ั่
นก็คือสิ่งที่เตือนใจชีวิตคู่ของแต่ละคนนะว่าเราจะต้องมีใจให้กับครอบครัวของแต่ละฝ่ายด้วย
เช่นกันต้องปรับตัวเข้าหากัน
ใช่นั่นเป็นเรื่องสำคัญที่จะสัมพันธภาพจะยั่งยืนแล้วก็อยู่ด้วยกันราบรื่นดีนะคะ
ใช่ค่ะ
มาช่วงสุดท้ายอันนี้ก็ยังเป็นความรักแต่เป็นความรักของเด็กวัยรุ่นนะคะ
ใช่แล้ว
ซึ่งเป็นช่วงของนานาสาระวันนี
้
ผู้ช่วยศาสตราจารย์วราพรตระกูลสฤทธิ
์
หร
ือ
ว่าอาจารย์มดของเราเนี่ยนะคะผู้เชี่ยวชาญในเรื่องของอะไรนะคะครอบครัวสัมพันธ
์ใช่ค่ะ
อาจารย์สอนวิชาครอบครัวสัมพันธ์นะคะแล้วก็อาจารย์ก็มีคล้ายๆกับกลยุทธ์วิธีในการที่จะแนะนำเด็กวัยรุ่นนะคะน
ัก
ศึกษาวัยรุ่นอย่างเงี้ยนะคะช่วงที่เข้าแตกหนุ่มแตกสาวเนี่ยก็จะมี สายตาปิ้งปังผีเสื้อกระพือปีกนะคะบางทีเด็กๆจะถามนะแม
่
ๆเคยรู้สึกแม่รู้สึกว่าผีเสื้อกระพือปีกในอกไหมอะไรเงี้ยบอกโอ้แม่ผ่านไปเยอะแล้วความรู้สึกเนี่ยความรู้สึกที่แบบมีอาการอะไรนะเหมือนกับเจอเพศตรงข้ามแล้วมี
บอยบินนะคะม
ัน
ก็ตื่นเต้นนะคะตื่นเต้นอะไรเงี้ยเบาๆอะไรเงี้ย
ร
ู้
ส
ึ
กพีเอสของเราจะไม่เคยมีประสบการณ์นี
้ค่ะอาจารย์มนก็มีแขกรับเชิญเป็นนักศึกษาใช่ไหมคะเราจะมาพูดถึงความรักของหนุ่มสาวนะคะ
โอ้มันผ่านไปนานมากสำหรับพี่นะแต่ว่าได้ฟังเด็กๆมันก็คงดีนะจะได้รู้ว่ารักของวัยแรกรุ่นเนี่ยเขาก็มองความรักอย่างไรและจริงๆกว่าจะได้เจอตัวจริงอาจจะต้องใช้เวลาผ่านไปเป็น10ปีนะคะแล้วเราถึงจะบอกว่าอ๋อของแท้ของจริงของเราความรักแท้ๆนี่คือคนไหน
ค่ะใช่
นะคะอันนั้นคือสิ่งที่น่าสนใจทีเดียวสำหรับคนที่เป็นคุณพ่อคุณแม่ที่จะต้องให้คำแนะนำลูก
ๆใช่
แล้วเราอย่าปฏิเสธว่าไม่รู้ไม่รับรู้ไม่ได้เราควรจะรับรู้และเปิดตาเปิดใจเปิดหู
อาจจะต้องเปิดใจให้กว้างขึ้น
แล้วเราจะได้แนะนำเขาได้ถูกนะคะเป็นเพื่อนกับลูกเข้าใจลูกก็จะดีที่สุดเลยนะคะก็ให้คำแนะนำที่เหมาะสมกับความรักในวัยรุ่นนะคะซึ่งมันไม่ผิดอ่ะแต่ว่าต้องเรียนรู้ที่จะก้าวผ่านเฟสนั้นไปนะคะ
ใช่ค่ะนั่นก็คือทั้ง3ช่วงรายการของเราในวันนี้นะคะ
ช่วงดีๆของเรานะคะพบกันใหม่นะคะกับ Motorality ได้ในโอกาสต่อๆไปค่ะ
ค่ะ
ติดตามรับฟังค่ะ
ค่ะ
บอกเล่า90สวัสดีอีกครั้งนะครับท่านผู้ฟังครับสำหรับเดือนนี้เจอกันอีกครั้งนะครับช่วงนี้ก็เป็นช่วงหน้าฝนอีกแล้วนะครับฝนก็เริ่มตกมาหลังจากที่เราผ่านฤดูร้อนและแห้งแล้งกันมานานนะครับสำหรับรายการปู่จาพาทีในครั้งนี้ก็ยังเป็นปู่จาพาเที่ยวอีกเหมือนเดิมนะครับแต่คราวนี้จะไปท่องเที่ยวเมืองยอร์กซึ่งจริงๆเมืองยอร์กนี่เป็นเมืองหลวงเก่าของอังกฤษนะครับท่านผู้ฟังคงเคยได้ยินชื่อเมืองนิวยอร์กใช่ไหมครับนิวยอร์กถ้าภาษาอังกฤษเขาอ่านว่าเขาออกเสียงว่านิวยอร์กหรือว่าเมืองยอร์กใหม่ซึ่งนิวยอร์กนี่อยู่ในอเมริกานะครับก็คือคนอังกฤษเนี่ยที่อพยพไปจากอังกฤษไปอยู่อเมริกาสมัยบุกเบิกสมัยรุ่นอาณานิคมเขาก็ติดใจเมืองยอร์กพอจะไปสร้างเมืองใหม่ก็เลยตั้งชื่อว่านิวยอร์กนะครับเมืองยอร์กเนี่ยจริงๆแล้วมันอยู่ในมณฑลที่เรียกว่ามณฑลยอร์กเชียร์นะครับมณฑลยอร์กเชียร์ซึ่งจริงๆมณฑลยอร์กเชียร์เนี่ยอยู่ไม่ห่างจากทางเขตเมืองนิวคาสเซิลที่ปู่จาเคยไปเรียนนะครับนั่งรถไฟเนี่ยจากนิวคาสเซิลไปเมืองยอร์กใช้เวลาสักน่าจะ1ชั่วโมงหรือ1ชั่วโมงครึ่งประมาณนั้นนะครับแต่เมืองนี้เป็นเมืองโบราณซึ่งยังมีกำแพงล้อมรอบเมืองกำแพงอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์มากยังมีประตูเมืองนะครับแล้วในเมืองเก่าเนี่ยถนนหนทางค่อนข้างแคบนะครับปูด้วยหินก้อนใหญ่ๆแล้วถ้าท่านไปเที่ยวเนี่ยต้องอย่าลืมว่ามันมีรถม้าให้ท่านนั่งแต่จำไม่ได้แล้วว่าต้องเสียค่าใช้จ่ายเท่าไหร่นะครับมีรถม้าให้ท่านนั่งชมเมืองนะครับในเมืองนี้มีที่น่าชมมากมายนะครับเมืองยอร์กเนี่ยมีแม่น้ำไหลผ่าน2สายนะครับคือแม่น้ำอูสและแม่น้ำฟอร์สนะครับจริงๆแล้วเมืองยอร์กเนี่ยเป็นเมืองที่น่าสนใจแห่งหนึ่งของอังกฤษนะครับเพราะว่ามีประวัติศาสตร์อันเก่าแก่งดงามนะครับจริงๆแล้วเขาบอกว่ายอร์กเนี่ยพวกไวกิ้งนะครับซึ่งบุกมาจากทางเหนือทางนอร์เวย์ทางเดนมาร์กนะครับบุกมายึดมาครอบครองอยู่เป็นหลายๆพันปีนะครับต่อจากไวกิ้งก็คือชาวโรมันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยประวัติศาสตร์ของเมืองยอร์กนี่ก็คงย้อนหลังไปได้สักประมาณ 2-3 พันปีนะครับที่ท่องเที่ยวต่างๆในเมืองยอร์กนั้นมีมากมายเฉพาะที่เป็นพิพิธภัณฑ์นะครับอย่างเดียวในเมืองยอร์กและเมืองใกล้เคียงซึ่งอยู่ในอาณาบริเวณนอร์ทยอร์กเชียร์นี่แหละครับมีสักประมาณ 20-30 แห่งนะครับแต่ที่สำคัญที่สุดที่จะขาดไม่ได้ถ้าท่านไปก็คือมหาวิหารแห่งเมืองยอร์กหรือที่เขาเรียกว่ายอร์กมินสเตอร์นะครับ
คำว่ามินสเตอร์จริงๆอ่ะมันก็คือโบสถ์ฝรั่งมันมีอยู่หลายคำใช่ไหมมีคำว่าชาเปลนะครับชาเปลก็ได้หรือมินสเตอร์ก็ได้อย่างถ้าเราบอกที่เมืองลอนดอนจะมีมหาวิหารที่เรียกว่าเวสต์มินสเตอร์ใช่ไหมก็คือมหาวิหารทางตะวันตกถ้าจะแปลตามชื่อมันส่วนยอร์กมินสเตอร์ก็คือมหาวิหารแห่งเมืองยอร์กนอกจากมหาวิหารยิ่งใหญ่นี้แล้วยังมีพิพิธภัณฑ์ที่น่าสนใจมากนะครับคือพิพิธภัณฑ์รถไฟท่านคงทราบแล้วว่าคนอังกฤษเนี่ยอะไรนะจอร์จสตีเวนสันเจมส์วัตอะไรนะที่คิดเครื่องจักรไอ้น้ำได้ก็มาทำเป็นรถไฟเพราะฉะนั้นอังกฤษเนี่ยจะมีการพัฒนารถไฟมากเขาก็เลยมีพิพิธภัณฑ์รถไฟแต่เขาไม่ได้เก็บไว้ที่ลอนดอนซึ่งเป็นเมืองหลวงใหม่นะครับเก็บไว้ที่เมืองยอร์กที่เป็นเมืองหลวงโบราณมาตั้งเป็นพันๆปีแล้วนะครับเหตุเพราะว่าตอนที่เริ่มสร้างรถไฟใหม่เนี่ยก็คงจะเริ่มสร้างเส้นทางจากยอร์กไปยังที่อื่นๆนะครับนอกจากนั้นแล้วก็ยังมีพิพิธภัณฑ์ที่เรียกว่าYork Castle Museum นะพิพิธภัณฑ์ของปราสาทแห่งยอร์กนะครับและอีกที่ที่น่าสนใจก็คือเรียกว่าหอคอยคลิฟฟอร์ดนะครับหอคอยคลิฟฟอร์ดแต่จริงๆหอคอยเนี่ยมันเหมือนกับเป็นก้อนหินเรียงเป็นรูปโค้งรูปกลมๆเป็นหอคอยใหญ่แต่ว่ามันจะตั้งอยู่บนฐานสูงมากเลยแล้วก็เป็นมีหญ้าขึ้นเขียวชอุ่มมีบันไดทางขึ้นนะครับถ้าสามารถขึ้นไปชมหอคอยได้นอกจากนั้นแล้วก็ยังมีที่ต่างๆอีกมากมายนะครับแต่ก่อนอื่นเราก็คงมาพูดถึงประวัติความเป็นมาของเมืองนี้ก่อนแล้วกันนะครับอย่างที่กล่าวมาแล้วว่าเมืองยอร์กเนี่ยมีการสร้างบ้านแปลงเมืองมาตั้งแต่ประมาณ 2,000 ปีที่ผ่านมาโดยเริ่มจากพวกไวกิ้งนะครับแล้วต่อมาก็เป็นพวกโรมันนะครับคือพวกโรมันได้มาสร้างเมืองสร้างป้อมปราการที่เรียกว่าเอโบราคุมครับถ้าชื่อลักษณะอย่างนี้จะเป็นภาษาโรมันนะครับในค.ศ.ที่71ก็คือ71ปีหลังการสิ้นพระชนของพระคริสต์นะครับแล้วได้ยกฐานะนี้บอกเป็นเมืองหลวงของที่เรียกว่าบริเทเนียน้อยนะครับบริเทเนียก็มาจากคำว่าบริเตนนะครับซึ่งประเทศอังกฤษถ้าเรียกชื่อประเทศจริงๆคือเกรทบริเตนนะหรือเรียกว่าบริเตนใหญ่นะครับก็รวบรวมแคว้นต่างๆไว้หลายแคว้นแล้วในสมัยโรมันเนี่ยก็มีบุคคลต่างๆผ่านมาครอบครองมายังเมืองนี้อย่างเช่นเขาบอกว่าจักรพรรดิคอนสแตนตินนะครับเข้าก่อนปู่จ่าจำได้ว่าเคยเล่าเรื่องของกำแพงเฮเดรียนใช่ไหมครับอันนั้นก็เป็นชื่อของจักรพรรดิโรมันองค์หนึ่งคือจักรพรรดิเฮเดรียนนะครับที่มาครอบครองอังกฤษแล้วก็ทางเหนือก็เป็นพวกคนป่านะครับเขาเรียกว่าพวกบาบาเรียนนะภาษาเรียกว่าบาบาเรียนนะคนโรมันถือว่าพวกนี้เป็นคนป่าไม่มีอารยธรรมก็คอยบุกโจมตีรบกวนโรมันอยู่เรื่อยๆก็เลยสร้างกำแพงขวางไว้ตั้งแต่ทางตะวันออกไปยังทางตะวันตกของเกาะเลยนะครับแล้วมีป้อมปราการไว้คอยตรวจตราดูแลไม่ให้พวกที่เขาเรียกว่าชาวป่าเนี่ยมารุกรานนะครับหลังจากพวกโรมันออกไปนะครับโรมันในครองกิจอยู่หลายร้อยปีเหมือนกันนะครับหลังจากนั้นอาณาจักรโรมันก็ค่อยเสื่อมสลายไปนะครับชาวแองโกลนะครับหรือที่เรียกว่าแองโกลเซ็กซ์นนะแองโกลก็คือคนอังกฤษนั่นแหละครับก็ได้เข้ามาตั้งถิ่นฐานในยอร์กนะครับแล้วก็เป็นตั้งเป็นราชอาณาจักรเหมือนกันนะครับสมัยนู้นก็คือบอกว่าเป็นอาณาจักรนอร์ทซัมเบียปัจจุบันนอร์ทซัมเบียเนี่ยก็เป็นชื่อแคว้นหนึ่งของอังกฤษนะครับอยู่ใกล้ๆกับแคว้นยอร์กเชียร์นั่นแหละครับจริงๆแล้วอาณาจักรนอร์ทซัมเบียเนี่ยมันก็ครอบคลุมอาณาบริเวณทางตอนเหนืออังกฤษเกือบทั้งหมดแหละจนกระทั่งราวค.ศ.1000จึงเรียกเมืองนี้ว่าเมืองยอร์กแต่จริงๆแล้วนะครับคำว่ายอร์กเนี่ยมันมาจากคำว่าจอร์วิกนะครับจอร์วิกเป็นชื่อของชาวไวกิ้งนะครับก็คือหลังจากโรมันออกไปนะครับ สักราวคริสตศตวรรษที่866ก็คือประมาณสัก 8-900 ปีหลังจากพระคริสต์สิ้นพระชนเนี่ยพวกไวกิ้งก็มายึดครองเมืองนี้ต่อจากโรมันนะครับแล้วก็เปลี่ยนชื่อเมืองเป็นจอวิกนะครับแล้วก็ตั้งราชวงศ์อะไรของเขาตามภาษาแหละนะคนโบราณถ้าครอบครองเมืองก็ต้องเป็นกษัตริย์ก็เป็นพระราชอาณาจักรจอวิกนะครับซึ่งคำว่าจอวิกนี่แหละก็เป็นที่มาคำว่าจอร์จนะครับคำว่ายอร์กต่อมาในศตวรรษที่14นะครับพระเจ้าริชาร์ดที่2อันนี้เป็นของอังกฤษนั่นแหละนะครับก็มีความประสงค์จะพัฒนายอร์กปรับปรุงขึ้นเป็นเมืองหลวงของอังกฤษนะครับแต่ก่อนที่จะกระทำสำเร็จเนี่ยพระองค์ก็ถูกปฏิวัติถูกถอดจากการเป็นพระมหากษัตริย์นะครับแล้วก็เกิดสงครามใหญ่โตที่เรียกว่าสงครามดอกกุหลาบนะครับสำหรับดอกกุหลาบเนี่ยเมื่อปู่จาเล่าถึงเรื่องมหาวิหารของยอร์กเนี่ยก็จะเล่าถึงหน้าต่างที่เขาใช้กระจกสีตกแต่งเป็นดอกกุหลาบอีกครั้งหนึ่งนะครับหลังจากสงครามดอกกุหลาบเนี่ยยอร์กก็กลายเป็นที่ตั้งของเรียกว่าสภาแห่งภาคเหนือ Council of the North นะครับก็เป็นที่ยอมรับว่าเป็นเมืองหลวงทางภาคเหนือของอังกฤษหลังจากมีการฟื้นฟูราชวงศ์ก็มาตั้งเมืองขยายเมืองที่ลอนดอนให้เจริญรุ่งเรืองขึ้นความสำคัญของเมืองยอร์กทางภาคเหนือก็ลดลงนะครับแต่ถ้าทางคริสตจักรเนี่ยยังถือว่ามีความสำคัญอยู่นะครับคือเรียกว่าเป็นคริสตจักรแห่งแคนเทอร์เบอรีนะครับคริสตจักรแห่งแคนเทอร์เบอรีนะครับต่อมานะครับในคศ1996ซึ่งก็ไม่นานนี้นั่นเองนะใช้คำว่านครยอร์กนะครับก็คือเป็นเขตรวบรวมตั้งแต่เขตตัวเมืองเก่านะครับแล้วก็เขตเมืองใหม่เข้าด้วยกันสำหรับประชากรของเมืองยอร์กเนี่ยจริงๆแล้วในอังกฤษแต่ละเมืองเนี่ยมันมีเมืองเล็กเมืองน้อยมากแล้วขนาดของเมืองไม่ต่างกันมากนะครับอย่างบ้านเราถ้ากรุงเทพเนี่ยโอ้โหประชากรเข้าไป10ล้านนะครับจังหวัดระนองประชากรอาจจะแค่ 200,000 นะครับประชากรก็จะใกล้เคียงกันหมดนะครับลอนดอนอาจจะมีมากหน่อยอาจจะสัก8ล้าน10ล้านเหมือนกันนะครับแต่ยอร์กเนี่ยมีประชากรสักประมาณแสนกว่าคนประมาณสัก 130,000 เท่านั้นนะครับแต่ถ้ารวมทั้งหมู่บ้านเล็กหมู่บ้านน้อยแล้วก็จะมีประชากรสักประมาณเกือบ 200,000 คนนะครับแม้กำลังสนุกพอดีเลยนะครับเรื่องประวัติศาสตร์ของเมืองยอร์กซึ่งเป็นเมืองที่น่าท่องเที่ยวมากนะครับถ้าท่านไปอังกฤษเนี่ยอย่าลืมนะครับท่องเที่ยวเมืองยอร์กจากลอนดอนเนี่ยท่านนั่งรถไฟสะดวกมากนะครับอังกฤษเนี่ยเขาพัฒนารถไฟมานานนะครับเพราะฉะนั้นรถไฟจะสะดวกแต่ก็อาจจะมีเสียเวลาบ้างนะครับแต่ส่วนใหญ่จะตรงเวลานะครับนั่งรถไฟจากลอนดอนมาเนี่ยสัก2ชั่วโมงครึ่งครับหรือสัก2ชั่วโมงก็จะถึงเมืองยอร์กนะครับซึ่งสวยงามน่าประทับใจนะครับคราวต่อไปปู่จาก็จะเล่าถึงมหาวิหารแห่งเมืองยอร์กหรือเรียกว่ายอร์กมินสเตอร์นะครับซึ่งในมหาวิหารเนี่ยนะรูปทรงสวยงามใหญ่โตก็จะมีงานกระจกสีที่เรียกว่าสเตนกลาสนะครับstain stained glass ก็ glass glass แปลว่ากระจกนะครับนะถ้าท่านไปที่วิหารของฝรั่งเนี่ยทุกที่แหละครับโบสถ์ฝรั่งเนี่ยข้างนอกมันจะดูเป็นหินสูงๆอะไรก็แล้วแต่ไม่ค่อยสวยงามมากแต่ข้างในจะสวยงามด้วยกระจกสีนะครับที่เรียกว่า stained glass นะครับมหาวิหารยอร์กอันนี้ก็ใหญ่โตมากแล้วมีงานกระจกสีที่สวยงามนะครับนอกจากมหาวิหารแล้วนะครับที่อยากจะแนะนำให้ท่านไปชมก็คือพิพิธภัณฑ์รถไฟปู่จาเคยเข้าไปชมเสียเพียงครั้งเดียวพิพิธภัณฑ์รถไฟนะครับเสียเงินจำไม่ได้แล้วว่ากี่ปอนด์นอกจากนั้นก็ยังมีพิพิธภัณฑ์อื่นๆอีกนะครับซึ่งจะมาเล่าสู่กันฟังคราวหน้านะครับสำหรับคราวนี้ก็ต้องกล่าวสวัสดีท่านผู้ฟังครับ
สนทนาหน้าไมค์ สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังสวัสดีค่ะจันไก่กัสมาพรพบกันอีกครั้งค่ะ
ค่ะสวัสดีท่านผู้ฟังค่ะสวัสดีคุณแก้วค่ะ
ค่ะวันนี้เรามีเพลงเพราะๆมาฝากนะคะ
เป็นเพลงเก่านะคะ
ที่ติดหูค่ะ
ใช่
ค่ะลองฟังกันก่อนค่ะแล้วจะบอกว่ามาจากไหนจันไก่ทำนองคุ้นเคยมากเพลงนี้เป็นของปีเตอร์เชอรี่ค่ะอยู่ในอัลบั้ม G Baby ตั้งแต่ปี2517ก่อนหนูเกิด
ค่ะ
คุณร้องชื่ออะไรนะคนแต่งคุณร้องชื่ออะไรนะ
ปีเตอร์เชอรี่ค่ะ
ปีเตอร์เชอรี่ค่ะใช่ค่ะซึ่งเป็นเพลงดังนะคะชื่อเพลง Love Me Love My Dog ค่ะเพลงนี้อาจารย์ไก่บอกว่ามันเป็นสำนวนไปละ
ก็คือลองไปเปิดดูใน Dictionary เดี๋ยวนี้ Dictionary มีLove me love my dog เขาบอกว่ามันเป็น proverb เป็นสุภาษิตนะคะหรือเป็นสำนวนในภาษาอังกฤษเขาบัญญัติไว้ใน dictionary แล้ว
ค่ะซึ่งจริงๆแล้วมี proverb เกี่ยวกับ dog เนี่ยหลายอย่างเดี๋ยวถ้ามีเวลาจะพูดให้ฟังแต่ว่าเราไปฟังเราไปดูการแปลความหมายของเพลง
ดูเนื้อเพลงก่อนใช่ไหมคะ
ค่ะ
ก็เพลงนี้ก็ค่อนข้างยาวนะคะเพราะฉะนั้นก็จะเก็บมาแต่ ท่อนที่สำคัญสำคัญก็แล้วกันนะคะเอาท่อนที่เป็นท่อนฮุกนะคะที่คนชอบร้องกัน Love me love my dog นะคะรักฉันก็ต้องรักสุนัขของฉันด้วยนะ
ต้องไม่ได้เฉพาะคนเลี้ยงหมานะ
จริงๆคือว่าสุนัขในที่นี้มันอาจจะไม่ได้เป็นสุนัขจริงๆหรอกแต่หมายถึงสิ่งที่เป็นนิสัยของฉันเป็นสิ่งที่ฉันชอบนะคะไม่ว่าคุณจะชอบมันหรือไม่ชอบแต่ว่ามันเป็นสมบัติของฉันอ่
ะ
คุณก็ต้องรักฉันด้วยอ่ะใช่ไหมคะถ้าเราแปลตรงๆตัวก็คือถ้ารักฉันก็ต้องรักหมาฉันด้วยแหละ
ค่ะใช่ค่ะ
เพราะว่าอะไร we've lived the road too long to break up
ค่ะ
we've lived เนี่ยมันมาจาก we have lived นะคะเวลาเราได้ยินเราได้ยินแต่คำว่า we've lived เพราะมันลดรูปไปนะคะก็คือเราใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันคือฉันกับหมาของฉันเนี่ยน
ะ
ใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันบนเส้นทางสายเนี่ยมานานแล้วอ่ะ too long to break up T-O-O-2 นะคะ too long to break up ก็คือนานเกินกว่าที่เราจะแยกทางกันได
้อ๋อค่ะ
นะคะเหมือนก็ถ้าสมมุติว่าคนๆนึงเค้ามีนิสัยบางอย่างที่ผู้หญิงอาจจะไม่ชอบอ่ะใช่มั้ยคะอย่างเช่นชอบดูหนังตอนกลางคืนสมมุติอย่างเงี้ยนอนดึกอะไรอย่างเงี้ย
เปิดไฟนอน
อะไรอย่างเงี้ยใช่มั้ยคะมันเลิกไม่ได้ก็มันเป็นมาทั้งชีวิตอ่ะ
ไม่ได้แปลว่าต้องเลี้ยงสุนัขแต่เค้าเปรียบเทียบเพลงการเปรียบเทียบว่าเพลงนี้ความหมายลึกนะตรงที่ว่าแบบ Love me love my dog ถ้าคุณรักฉันรักสุนัขฉันด้วยแต่ถ้าคุณรักฉันก็คือเหมือนรักนิสัยความเป็นตัวรักข้อเสียของฉันได
้ต้องเข้าใจในสิ่งที่ฉันเป็นแล้วยอมรับตรงนั้นให้ได้ถึงจะอยู่ได้กันได้
เขาบอกว่าเอาไปใช้ได้ความรักหลายแบบเพราะอะไรจังไก่เพราะว่าคนก่อนคนเราจะแต่งงานคิดว่าเดี๋ยวฉันจะ change คนนี
้
เดี๋ยวฉันจะเปลี่ยนคนนี้ก็เลยมีเพลงแบบเนี้ยขึ้นมาว่าคุณเนี่ยเปลี่ยนไม่ได้หรอกนะคุณต้องยอมรับในสิ่งที่เขาเป็น
ใช
่ไหมคะ
อย่างถ้าเขามีครอบครัวอย่างเงี้ยคุณจะดึงเขาออกจากครอบครัวเขาไม่ได้ค
ุ
ณก็ต้องยอมรับไปด้วย
ยอมรับไปด้วยซึ่งมันก็เลยมีเพลงแบบนี้ออกมาสอนเรา
ใช่ ใช่นะคะทีนี้เอาในเรื่องนี้เนี่ยมันก็จะเป็นเรื่องของสุนัขนี่แหละนะคะ love me รักฉันนะ live my life and travel through this landนะคะถ้ารักฉันก็ต้องใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันเดินทางบนเส้นทางสายนี้ไปด้วยกันนะคะ this land เนี่ย land ปกติมันหมายถึงว่าดินแดนในที่นี้มันหมายถึงชีวิตของฉันนั่นเองอ่
ะ
อยู่ในชีวิตของฉันบนเส้นทางสายนี
้นี่คือพื้นที่ของชีวิตของฉันล
่ะใช่นะคะI can't leave a friend I promised that before we started L-E-A-V-E leave ตัวนี้นะคะที่แปลว่าออกจากแปลว่าละทิ้ง
ไม่ได้แปลว่าอาศัยนะแปลว่าออกจาก
อันนี้ที่สะกด L-E-A-V-E leave I can't leave a friend ก็คือฉันทิ้งเพื่อนฉันไปไม่ได้
ค่ะ
เป็นเพื่อนที่ฉัน promise เอาไว้สัญญาเอาไว้คือสัญญาว่าจะเป็นเพื่อนกันเนี่ยนะคะ before we startedก่อนที่เราจะเริ่มต้นกันคือก่อนที่เราจะเริ่มคบกันอีกอ่ะคือฉันคบกับเขามานานแล้วอ่ะสิ่งนี้มาอยู่กับฉันมานานก่อนที่เราจะเริ่มรู้จักกันอีก
ถ้าให้หนูแปลนะหนูก็จะแปลว่านิสัย
ถ้าเป็นนิสัยของฉัน
ของฉันที่ฉันทิ้งไม่ได้หรอกนิสัยเนี้ย
นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ย so love me love my dog รักฉันก็ต้องรักลูกหมาของฉันด้วยรักสิ่งที่ฉันเป็นด้วยนะคะ if you can't understand then we'll head up landถ้าคุณไม่สามารถทำความเข้าใจกับมันได้แล้วก็ we'll head up land เราก็ต้องกลับมาพิจารณากันใหม่แล้วแหละ
ค่ะ
นะคะ
เหมือนคำว่า head up อาจารย์ไก่ head หัว up ขึ้นเงยหัว
เงยหน้าต้องกลับมาดูกัน
ขึ้นมาดูกันใหม
่นะคะ
ค่ะ
when I leave this town today you know I miss you
ค่ะ
เพราะฉะนั้นเนี่ยดูเหมือนถ้าตามเนื้อเพลงเนี่ยดูเหมือนว่าจะไปกันไม่รอด
ใช
่ไหมคะดูเหมือนจะไปกันไม่รอดคู่นี้เพราะนั้นผู้ชายก็เลยบอกว่า when I leave this town เมื่อฉันต้องออกไปจากเมืองนี้ออกไปจากที่นี่เนี่ย you know I'll miss you ผมจะคิดถึงคุณ
คิดถึงคุณนะไปแน่ถ้าอย่างนี้
คือไปแน่นอนจูหมาไปแน่นอนเลยแต่โปรดเข้าใจว่าผมจะคิดถึงคุณนะ baby I won't kiss you ที่รักผมจะไม่จูบคุณหรอกนะ you will only make me wanna stay เพราะถ้าจูบคุณมันจะทำให้ผมอยากอยู่ต่อคุณจะทำให้ผมรู้สึกผมอยากอยู่ต่อนะThough it's hard to say goodbye, though T-H-O-U-G-H, though แปลว่าถึงแม้ว่าทั้งที่ถึงแม้ว่า it's hard มันยากที่จะกล่าวลา to say goodbye เนี่ย Can't you see it's over? Can't you see? คุณไม่เห็นเหรอคุณเห็นไหม It's over. มันจบแล้ว
ค
่
ะ
นะถึงแม้ว่าจะคิดถึงขนาดไหนแต่ว่ามันก็ต้องจบอะนะคะ Guess I'm just a loner. heading on his way loner l o n e r lone นึกถึงคำว่า alone
ใช่
alone ที่แปลว่าโดดเดี่ยว loner ก็คือคนที่อยู
่
ตัวคนเดียว
ค่ะ
นะคะ I'm just a loner ฉันก็เป็นแค่คนที่อยู่กับตัวเองตามลำพัง heading on his way แล้วก็มุ่งหน้าเดินไปตามเส้นทางของเขา
ค่ะ
นะI'll tell you now ผมจะบอกคุณนะเดี๋ยวนี้เลยว่า love me love my dog รักผมก็รักหมาของผมด้วย
ระหว่างทางระหว่างเพลงเขาจะมีท่อนฮุกขึ้นมา so love me love my dog อยู่ตลอดเวลาคือเน้นย้ำนะคะทีนี้มาถึงเรามีเวลาเหลือนิดนึงละแต่ว่ายังพอพูดเรื่อง proverb ได้อยู
่สำนวนที่มีคำว่า dog
ใช่ค่ะนอกจากอาจารย์ไก่จะบอกว่า love me love my dog เนี่ยเป็น proverb ไปแล้วนะคะคำหนึ่งที่เราเจอกันบ่อยมากตอนเด็กนะคะคือ it rains cats and dogs
it rains cats and dogs ถ้าแปลตรงๆตัวแปลว่าอะไรฝนตกหมาหมาแมวแมว
ฝนตกหมาหมาแมวแมวฝนแต่คืออะไรคะคือหมาหมาแมวแมวคืออะไรเวลาหมากับแมวเนี่ยมันทะเลาะกันอะเออ
เวลามันกัดกันเนี่ยนะ
มันกัดกันมันเกิดเสียงแบบดังอะมันเกิดความวุ่นวายอ่
ะ
มันก็จะแปลว่าฝนตกหนักมาก
ฝนตกหนักมาก
ใช่เพราะว่ามันรู้สึกแบบโอ้ยวุ่นวายไปหมดค่ะมันวุ่นวายไปหมดหรือว่าตกแบบไม่ลืมหูลืมตาโอ้ยเวลามันกัดกันแยกมันยากนะ
โอเค
นั่นคือจะมีเสียงอะไรอ่ะเสียงดังอ่ะนะคะมันก็เหมือนกับฝนตกแบบหนักมากไม่ลืมหูลืมตาอะไรแบบนี้ค่ะประมาณอย่างเงี้ยนะคะซึ่งเราก็เอ๊ะงงว่าเอ๊ะคืออะไรนะฝนตกหมาหมาแมวแมวแต่จริงพอเราคิดว่าอ๋อมันลึกไปกว่านั้นนะมันคือเหตุการณ์ที่มีไม่ใช่แคทและอาจ cat and a dog นะแต่เป็น cats and dogs
เป็นฝูงหมาแล้วแมวมันกัดกันยกพวกตีกันใช่ไหมมันชลบุญวุ่นวาย
it rains catsand dogs นะคะอีกตัวนึงค่ะอาจารย์
สำนวนหนึ่งเวลาพอมี
ค่ะ you can't teach an old dog new tricks ค่ะไม่สามารถสอนเคล็ดลับใหม่ๆให้กับสุนัขที่แก่ได้แต่ไม่ได้แปลว่าคนแก่แต่แปลว่าคนที่ไม่ยอมรับอะไรเลย
อ๋อก็คือคนบางคนเนี่ยสอนยังไงก็เขาก็ไม่รับอ่ะ
ใช่ค่ะเหมือนในองค์กรอ่ะเขาเปรียบเทียบในองค์กรมีคนถึงมีคนหนุ่มสาวมีคนแก่แต่ว่าถ้าคนแก่เป็นคนรับสิ่งใหม
่
ๆแต่คนหนุ่มสาวที่มาแบบไม่รับอะไรเลย
อ๋อเป็นประเภทน้ำล้นถ้วย
เออเขาก็จะให้สำนวนนี
้ไป
นะคะโอเคแต่จริงๆอาจจะมีหลาย proverb นะที่เกี่ยวกับตรงน
ี้ยังมีอีกเยอะค่ะเอาไว้มีโอกาสจะเอามาเล่าให้ฟัง
มาให้ฟังมันก็มีความหมายลึกซึ้งดีนะคะถ้าอย่างนั้นวันนี้เราสองคนหมดเวลาแล้วต้องลา
เวลาแล้วค่ะ
สวัสดีค่ะ
นานาสาระ
สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังที่รักทุกท่านคะพบกับรายการมจท.วาไรตี้ในช่วงของนานาสาระกับดิฉันวราพรตระกูลสฤทธิ์ค่ะท่านผู้ฟังคะวันนี้เนี่ยดิฉันจะมาคุยเรื่องราวเกี่ยวกับความรักนะคะแต่เป็นความรักอีกรูปแบบนึงเป็นความรักในช่วงของวัยหนุ่มสาวจริงๆไม่รู้จะวัยหนุ่มสาวหรือวัยรุ่นดีเนาะเดี๋ยวต้องให้แขกรับเชิญในรายการเขาแนะนำตัวว่าเขาจะอยู่ช่วงวัยไหนนะคะสวัสดีค่ะหนูค่ะแนะนำตัวเองสิลูกอันนี้คุณแนะนำให้ก็ได้นะคะเดี๋ยวเขาจะเขินนะคะก็วันนี้ที่ฉันมาคุยให้ท่านผู้ฟังเนี่ยพร้อมกับแขกรับเชิญในรายการก็เป็นนักศึกษานะคะเป็นนักศึกษาที่เรียนอยู่ในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีนะคะก็ตอนนี้ก็เราเคย เรียนหนังสืออยู่ในชั้นเรียนด้วยกันนะคะแล้วก็มีเรื่องราวความรักประสบการณ์อยากจะมาแบ่งปันกับท่านผู้ฟังที่อยู่ทางบ้านโดยเฉพาะน้องๆที่อยู่ในวัยเรียนวัยรุ่นวัยรักเนาะวัยเรียนวัยรุ่นวัยรักก็จะเป็นวัยที่เขาคบเพื่อนต่างเพศนะคะอยากให้หนูแบ่งปันประสบการณ์ความรักของตัวเองสิคะ
คือความรักของหนูมันเหมือนความรักสามเศร้าค่ะอาจารย์
อ๋องั้นเราคุยเรื่องความรักสามเศร้าเนาะอย่าเพิ่งร้องไห้นะลูกก่อนหน้านี้นี่เคยมีแฟนมาแล้วยังลูก
หนูเป็นคนไม่ค่อยเปิดอ่ะ
ไม่ค่อยเปิดแปลว่าอะไรลูก
หนูจะไม่ค่อยแบบเข้าไปหาคือสเปคหนูจะแบบยาก
รักคนยาก
ใช
่
คือกับคนนี้หนูก็ไม่ได้ชอบตั้งแต่แรกคือเหมือนเขาเข้ามาคุยแล้วหนูก็เลยรู้สึกว่ามันโอเค
ท่านผู้ฟังคะแขกรับเชิญในรายการก็จะมาแบ่งปันประสบการณ์ความรักที่สามเศร้าเนาะแล้วก็เธอเสียงสั่นเครือเล็กน้อยเนี่ยเพราะว่ามันสะเทือนความรู้สึกนะคะก็หวังว่าเรื่องราวที่เธอจะมาแบ่งปันก็จะเป็นอุทาหรณ์สอนใจน้องๆที่กำลังอยู่ในวัยเรียนแล้วก็มีความรักนะคะว่าเราควรจะดูแลความรักของเราแบบไหนอย่างไรนะคะปัญหามันเกิดขึ้นจากอะไรคะลูก
เขาเข้ามาแล้วคือเขามีแฟนอยู่แล้วแต่ว่า
เขามีแฟนอยู่แล้วแล้วมาจีบเราอีก
เขาอาจจะไม่ได้จีบอะค่ะแต่อาจจะว่าคุยแล้วมันเข้ากันแล้วมันโอเคเขาสบายใจที่คุยด้วยอะไรประมาณนี้
เขาบอกเราว่าเขาสบายใจที่คุยกับเราด้วย
เขาโอเคที่ได้คุยกัน
น้องๆผู้หญิงคะอันนี้เป็นเทคนิคการจีบของผู้ชายนะลูกจำไว้นะคะเวลาคนเขาเข้ามาคุยกับเราเนี่ยเขาจะทำให้เราเนี่ยรู้สึกว่าเราเป็นสิ่งพิเศษเราเป็นสิ่งที่ใช่เราเป็นสิ่งที่ทำให้เขามีความสุขนั้นใครก็ตามถ้ามาบอกเราแบบนี้เราจะรู้สึกดีอ่ะดีกับใครดีกับตัวเองว่าเรามีคุณค่าเราเป็นสิ่งที่มีความหมายกับเขาเขาพอใจในตัวเรานั้นเด็กผู้หญิงเวลาผู้ชายมาพูดแบบนี้ร้อยทั้งร้อยละค่ะมันก็จะต้องรู้สึกเคิมๆไปบ้างเนาะยิ่งถ้าใครไม่เคยมีแฟนเนี่ยก็จะยิ่งแบบตกหลุมรักได้เร็วมากใช่ไหมคะของหนูนานไหมลูกที่แบบคบกันแล้วจนรู้สึกว่าคุยกันแล้วเฮ้ยแบบเริ่มรู้สึกว่าเราชอบเขาแล้วแหละนานไหมลูก
ก็2 เดือน
คุณพ่อคุณแม่คะเดี๋ยวนี้เด็กๆเนี่ยเขามีความรักเขาไม่ต้องรอนาน4-5 ปีเหมือนคุณพ่อคุณแม่แล้วนะโลกมันเปลี่ยนไปนะคะนะเห็นไหมเด็กเขาบอกว่าเขาคบกันแค่2 เดือนเขาก็เริ่มรู้สึกว่าเขาชอบเขาพึงพอใจซึ่งกันและกันคุณพ่อคุณแม่ที่ฟังอยู่ตอนนี้สงสัยไหมคะว่าทำไมสมัยเราเนี่ย5 ปี 10 ปีดูใจถึงจะรู้สึกว่าเอ้ยชอบพอกันสงสัยไหมคะให้เวลาคิดอ่ะเฉลยค่ะเหตุที่เป็นแบบนี้เพราะว่าปัจจุบันมันมีเทคโนโลยีค่ะคุณพ่อคุณแม่คะเขาไม่เหมือนสมัยเราเนาะจะพบกันทีนู่นต้องรองานบุญงานบวชงานแต่งใช่ไหมและไอ้งานบุญงานบวชงานแต่งมันไม่ได้มีทุกวี่ทุกวันนะคะคุณพ่อคุณแม่แต่ปัจจุบันเนี่ยเด็กๆ เขามีเทคโนโลยีเขามีโทรศัพท์เขามีมือถือเขามีอินเทอร์เน็ตเขามีเฟซบุ๊กเขามีไลน์เขามีเฟซไทม์เขามีอินสตาแกรมที่พูดมาเนี่ยคุณพ่อคุณแม่ที่บ้านรู้จักบ้างไหมคะเดี๋ยวดิฉันจะค่อยๆบอกนะคะไอ้ที่พูดมาทั้งหมดเนี่ยมันเป็นช่องทางที่เด็กๆ เขาจะติดต่อสื่อสารกันแม้ว่าเขาไม่ได้เจอหน้าไม่ได้เจอตัวแต่เขาพิมพ์ข้อความผ่านมือถือแล้วข้อความเนี่ยมันเป็นข้อความที่มีตัวหนังสือแล้วมันยังมีเขาเรียกสติกเกอร์นะคะมีไอคอนบอกความรู้สึกซึ่งการคุยแบบนี้นะคะเขาเรียกมันเป็นการคุยเสมือนจริงแต่จริงๆมันไม่ได้คุยด้วยตัวต่อตัวแต่ว่ามันให้ความรู้สึกได้ว่าเรากำลังคุยอยู่กับคนจริงๆอยู่แล้วผ่านไอคอมพิวเตอร์พวกนี้ค่ะนั้นคุณพ่อคุณแม่คะลูกๆของท่านที่อยู่ที่บ้านเนี่ยโอ้ยลูกเราดีลูกเราน่ารักลูกเราไม่เกะกะเกเรที่ไหนวันๆเนี่ยก็นั่งพิมพ์งานค้นคว้าข้อมูลบางทีอ่ะลูกท่านอาจจะแชทคุยกับหนุ่มอาจจะแชทคุยกับสาวแชทแปลว่าอะไรคะอาจจะงงนะคะแชทก็คือแปลว่าคุยนะคะภาษาเด็กๆ เขาบอกแชทกันเนี่ยแชทกันก็คือการคุยกันนะคะนั้นตอนนี้มันมีเทคโนโลยีแบบนี้นะคะมันเลยทำให้ความรักของเด็กๆเนี่ยนะที่เขาติดต่อกันเนี่ยแล้ววันหนึ่งเขาไม่ได้ติดต่อแค่วันละครั้ง2 ครั้งนะติดต่อกันไงลูกเล่าให้คุณพ่อคุณแม่ที่บ้านฟังซิเป็นไง
คุยกันตลอด
คุยกันตลอดนะคะลูกดิฉันที่บ้านค่ะคุณผู้ฟังคะไปไหนนะคะลูกชายค่ะเขาจะไม่ยอมวางมือถือเลยเขาจะถือติดมือไปตลอดเข้าซ่วมยังเอาเข้าไปเลยค่ะคุณพ่อคุณแม่คะแล้วพอเอาไปเนี่ยเขาเปิดเสียงนะเราจะได้ยินเสียงตลอดติ๊งหน่องติ๊งหน่องติ๊งหน่องก็แปลว่าอะไรมีข้อความมีภาพมีอะไรส่งมาให้เขานั้นลูกเนี่ยจะอยู่กับการติดต่อคนอื่นตลอดเวลานี่เป็นเหตุผลว่าทำไมความรักของเด็กๆสมัยนี้มันถึงเร็วนะคะเพราะว่ามันมีเทคโนโลยีช่วยค่ะแล้วอย่าไปเปรียบเทียบนะหัวอะไรกันพวกเธอ Wi-Fi มันเปลี่ยนยุคเปลี่ยนสมัยเลยนะคะบางคนเนี่ยเขาคุยกัน3-5 วันเขาก็รักกันได้แล้วนะคะท่านผู้ฟังไม่ต้องตื่นเต้นตกใจอันนี้โลกมันเปลี่ยนไปแล้วเราต้องตามให้ทันค่ะอันนี้กลับมาเรื่องของหนูต่อนะคะคุยกัน2 เดือนก็เริ่มรู้สึกว่าชอบใช่ค่ะแล้วเกิดอะไรขึ้นคะ
กินข้าวดูหนังมันก็เริ่มรู้สึกว่ามันเริ่มแบบไม่ใช่คนที่แบบคนคุยกันปกติน่าจะแบบเขาก็ต้องชอบเราบ้าง
แล้วเขาบอกเราไหมว่าเขาชอบเรา
ไม่เคยพูดค่ะ
ไม่เคยพูดแต่เราก็ดูจากการกระทำแล้วก็คิดว่าเขาน่าจะชอบเราแน่ๆเลยคุยกับเราทุกวัน โทรหาเราบ้างไหมคะลูก
เออหนูจะไม่ชอบโทรแบบถ้าไม่ได้จำเป็น
ก็จะไม่ใช้แชทไลน์กันใช้ไลน์หรือเฟซคะ
ตอนแรกใช้เฟซค่ะแล้วก็หลังๆก็มาเปลี่ยนมาเป็นคุยไลน
์คุยไลน์ไลน์ก็คือการคุยทางระบบเครือข่ายเหมือนกันนะคะพวกนี้ฟรีหมดค่ะท่านคุณพ่อคุณแม่คะฟรีหมดนั้นลูกๆของเราเนี่ยเขามีช่องทางในการติดต่อโลกภายนอกนะคะแล้วไงลูกแล้วปัญหามันเกิดขึ้นตรงไหนคะความรักของเรามันสามเศร้าตรงไหนคะ
พอคุยกันได้สักพักก็ไปรู้ว่าเขามีแฟน
ค่ะแล้วพอเรารู้ปุ๊บว่าเขามีแฟนนั้นรู้สึกไงคะ
ตอนนั้นเสียใจมาก
เสียใจมากแล้วทำยังไงต่อได้คุยได้ต่อว่าได้ถามไหม
ก็ถามว่าจะเอายังไง
ค่ะ
เขาก็บอกว่าให้เราเลือกว่าจะเอายังไงจะคุยก็ได้ไม่คุยก็ได้
อ่ะมาถามแล้วกลับด้วยเหรอทั้งๆเราเป็นคนถามเขาเองเนี่ยนะผู้ชายคนนี้เนี่ยไม่เบาเลยนะคะท่านผู้ฟังคะน้องๆหนูๆฟังตัวอย่างไว้นะลูกว่าเขาคุยกับเรายังไงนะเดี๋ยวพี่จะถ่ายทอดให้ฟังค่ะแล้วไงลูก
แล้วหนูเป็นคนที่จะแบบจะตามใจอะค่ะจะให้เขาเป็นคนเลือก
ค่ะ
พอเขาเลือกคือเขาเลือกให้หนูคุยกับเขาต่อ
ค่ะ
หนูก็เลยตัดสินใจที่จะคุยต่อ
คุยต่อหมายความว่าไงคำว่าคุยต่อหมายความว่าเลือกที่จะคบกันต่อไป
ใช่ค่ะ
ทั้งที่เราก็รู้ว่าเขามีแฟนมีคนรักอยู่แล้วเหตุผลอะไรที่เราถึงตามใจเขาแบบนั้นคะลูกทั้งที่เรารู้เขามีแฟนจากใจจริงหนูคิดยังไง
หนูคิดว่าเขาก็คงจะต้องชอบหนูแบบถึงแบบกลับมาเลือกแบบหนูรอที่เขามาเลือกหนูอะค่ะ
แล้วเขาก็บอกว่าขอเลือกที่จะคุยต่อ
ใช่ในหนูคิดว่าในเมื่อที่เขาเลือกที่จะคุยกับหนูแสดงว่าเขาก็หนูก็เป็นคนหนึ่งที่ทำให้เขาคุยแล้วก็สบายใจ
แต่เราก็ไม่รู้ว่าคนที่เขาคบอยู่คุยอยู่ทำให้เขาสบายใจเหมือนเราหรือเปล่านะใช่ไหมคะแล้วไงต่อคะลูก
พอคุยกันไปได้สักพักนึงแบบหลังจากที่รู้ว่าเขามีแฟนหนูก็ทะเลาะกันบ้างตลอดเวลาที่เขาแบบไปไหนมาไหนด้วยกันโดยที่เขาไม่บอกหนู
หายไปเฉยๆ
ใช่ค่ะหายไปเลย
แล้วเราตามคุยไม่ได้แชทไม่ได้ไลน์ไม่ได้
ไม่ตอบถ้าสมมติเขา
ก็แสดงว่าเขามีช่วงเวลาอยู่กับคนอื่นบ้างงั้นแหละถูกไหมแล้วไงคะเรารู้ได้ไหมว่าสงสัยไปกับคนอื่นแน่ๆเลย
ก็เช็คได้อะค่ะค
ือ
ดูจากแฟนเขาประมาณเนี้ยค
่
ะ
อ๋อเราเห็นสเตตัสของแฟนเขาด้วยอ๋อเป็นเพื่อนกันในเฟซหรอคะหรือเราไปส่องดู
ไปส่อง
เดี๋ยวนี้นะเด็กๆ เขามีเป็นสายลับได้นะคะคุณพ่อคุณแม่หนูๆน้องๆเหมือนกันนะลูกเวลาถ้าหนูคบใครในเฟซนะอันนี้เทคนิคนะเนี่ยจากพี่เขาโดยตรงเห็นไหมคะพี่เขารู้ความเคลื่อนไหวพอพี่เขาไปส่องเฟซนะคะแต่จริงไม่ต้องสอนนะครูว่าเด็กๆทุกคนรู้จักการส่องเฟซนะคุณพ่อคุณแม่ฟังอาจจะงงนะส่องเฟซก็คือการไปแอบดูเฟซของคนอื่นเขาอะว่าเขาไปไหนเขาทำอะไรกินอะไรโดยเฉพาะบางคนที่เขาแบบโพสเฟซในลักษณะที่เป็นสาธารณะนะทุกคนก็จะเห็นหมดแล้วธรรมชาติของคนที่เล่น Facebook อ่ะนะคะเขาอยากให้ชาวโลกเห็นใครๆเห็นเขาทั้งนั้นเพราะฉะนั้นเขาจะเปิดเป็นสาธารณะนี่ก็เป็นช่องทางนึงที่เด็กฉลาดจะไปสืบได้ว่าไอ้คนที่เราคบอยู่เนี่ยมันคบใครซ้อนมั้ยมันทำอะไรที่ไหนอย่างไรนะคะแล้วก็หนูของเรานี่ก็ฉลาดพอที่ไปตามดูแล้วก็รู้ว่าไอ้ช่วงเวลาที่หายไปเนี่ยมันไปอยู่คนอื่นแล้วพอหนูรู้แล้วหนูทำยังไงคะลูก
ก็ถามว่าทำไมเขาถึงไม่บอกว่าไปไหนมาไหนเพราะว่าหนูไม่อยู่ตรงนี้ได้หนูก็ต้องยอมรับกับสิ่งที่เขาทำกับหนูได
้ค่ะแล้วไงคะแล้วเขาตอบหนูว่าไงลูก
เขาก็ไม่พูดค่ะคือเขาเลือกที่จะไม่พูดเพราะว่าถ้าเขาพูดมันจะยิ่งทะเลาะกันแล้วก็จะยิ่งบานปลาย
อ๋อเขาเงียบอย่างเดียวแล้วหนูทำไงลูก
ถ้าเขาเงียบหนูก็พอเพราะว่าหนูคิดว่าปล่อยให้มันผ่านไปแล้วเราก็อยู่กับเรื่องดีๆ ดีกว่า
แล้วจุดแตกหักมันอยู่ตรงไหนลูกเหมือนหนูก็จะยอมเขาตลอดเลยนะลูกใช่ไหมแล้วจุดแตกหักมันคือตรงไหนยังไงลูก
คือหนูก็ไม่ทราบเหมือนกันว่าจุดแตกหักมันคือตรงไหนเพราะว่าอยู่ๆเขาก็หายไปเลย
ก่อนหายมันมีเรื่องไม่เข้าใจกันมีอะไรไหมคะ
ไม่มีค่ะก็คุยกันปกติเจอกันปกติยังถามยังคุยกันปกติคุยแบบแชทคุยกันปกติทุกวันถามว่ากินข้าวหรือยังตื่นหรือยัง
แล้วในวันที่หายก็คือหยุดไปนิ่งๆเลย
ใช่ค่ะ
แล้วหนูติดต่อไปหาเขาไหมคะ
ติดต่อค่ะแต่เขาก็ตอบหนูพิมพ์ยาวมากตอบมาแค่
การตอบอย่างนั้นเราก็รับรู้เนาะว่าหมายความว่าเขาไม่อยากคุยกับเราแล้ว
ใช่
แล้วหนูทำไงต่อ
หนูเลยให้เวลาเขาหนูไม่คุยกับเขาไม่ทักไปเลยเขาก็ไม่ทักมา4วัน
วัดใจดูว่าจะติดต่อหาเราไหมเป็นวิธีตรวจสอบอย่างนึงเนาะค่ะแล้ว4วันก็ไม่ติดต่อหาเราเลยแล้วหนูทำไงต่อคะลูก
หนูรู้สึกว่ามันไม่ใช่แล้วคือจะเอายังไงก็คือพูดให้รู้เรื่อง
ห
นูชอบความชัดเจน
ค่ะ
จะไปก็บอก
จ
ะอยู่จะยังไงก็คือให้รู้เรื่อง
ค่ะ
หนูโทรไปหนูถามว่าจะเลิกหรือจะทิ้งกันอะไรยังไงพูดเลยเขาก็เงียบไม่พูด
ค่ะ
คือไม่พูดอะไรเลย
ค่ะ
คือเขาบอกว่าเป็นแบบนี้แหละดีแล้ว
แล้วหนูถามว่าเป็นแบบนี้ไอ้เนี้ยคือยังไง
คือหนูเข้าใจความหมายของคำนี้ว่าเป็นแบบนี้คืออะไร
แบบนี้คืออะไรลูกที่หนูเข้าใจ
คือเราก็ไม่ต้องคุยกันแบบนี้ดีแล้ว
ก็นั่นแปลว่าเป็นสัญญาณที่บอกว่าต้องการให้ความสัมพันธ์เรายุติ
ใช่
แล้วเมื่อเขาชัดเจนอย่างนั้นหนูคิดรู้สึกยังไงคะลูก
พอเขาพูดหนูก็เลยโอเคเพราะว่าหนูยอมเขาตลอดในเมื่อเขาพูดแล้วว่าพอหนูก็พอหนูก็ไม่ถือก็วางสายแล้วก็ไม่ได้คุยเลย
หลังจากวันนั้นก็ไม่ติดต่อไปอีกเลยแล้วก็ทราบว่าช่วงนั้นก็เป็นช่วงใกล้ๆสอบเหมือนกันใช่ไหมลูก
ใช่ค่ะ
แล้วหนูจัดการในความรู้สึกตายแล้วมาแฟนบอกเลิกรู้สึกใจสลายในช่วงเวลาสอบเนี่ยแล้วอ่านหนังสือรู้เรื่องไหมคะลูก
คือวันนั้นเป็นวันที่อีกวันหนึ่งหนูสอบอะค่ะ
ค่ะ
หนูไม่ได้อ่านหนังสือเลย
ไม่อ่านเพราะมันอ่านไม่ได้หรือว่าไงใจมันคิดอยู่แต่เรื่องนี้
ใช่ค่ะ
มัน
ไม่มีสติในการอ่านหนังสือเลยอะค่ะมันรู้สึกเหมือนแบบอยู่ๆก็โดนทิ้งกลางทางแบบ
เสียใจมาก
หนูไม่ได้ทำอะไรผิดหรือว่าหนูผิดอะไรเขาก็ควรจะบอกหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะตอนนั้นหนูไม่มีสติพอวันรุ่งขึ้นมาสอบ
ค่ะ
มันก็แบบเอาความรู้ที่แบบเคยเข้าห้อง
เ
คยได้ยินแบบเลื่อนลอยอะค่ะอาจารย์แบบไม่ได้แบบชัดเจนเหมือนกับที่เราไปเปิดอ่านเอง
ค่ะ
มันเลยทำให้แบบเสียในส่วนนั้นไปเยอะมาก
ก็คือการทำสอบรู้เลยว่าตัวเองทำได้ไม่ดีเท่าที่ควร
ใช่ค่ะ
ค่ะน้องๆหนูๆที่อยู่ทางบ้านคะตอนนี้หนูฟังเรื่องราวของพี่เขาแล้วเนี่ยหนูพอจะเข้าใจไหมว่าทำไมพ่อแม่ผู้ใหญ่ผู้ปกครองที่บ้านเราถึงจะบอกเราจังว่าอย่าเพิ่งรีบมีแฟนนะอย่าเพิ่งรีบมีความรักนะนี่แหละลูกเวลาที่มันมีปัญหาเกิดอกหักนะเกิดปัญหาความไม่เข้าใจเกิดขึ้นเนี่ยมันจะทำให้เราเสียศูนย์เสียสมดุลแล้วถึงเวลานะภาวะนั้นนะเราเลือกไม่ได้หรอว่าไอ้คนที่มันเดินเข้ามาในชีวิตเราเนี่ยมันจะเดินออกไปจากชีวิตเราเมื่อไหร่แล้ววันนั้นที่มันเดินจากเราไปเป็นวันที่โหชีวิตเราต้องสอบชีวิตเราต้องอ่านหนังสือแล้วความรู้สึกเราตอนนั้นครูเข้าใจเลยนะความรู้สึกของคนที่ถูกทิ้งไปเนี่ยมันรู้สึกร้าวรานมากรู้สึกไม่เข้าใจแล้วมันก็ไม่มีคุณค่าในตัวเองใช่ไหมลูกรู้สึกหดหู่เศร้าหมองนั้นความรู้สึกตรงนี้แหละที่ผู้ใหญ่เนี่ยเขาที่เรียกว่าอาบน้ำร้อนมาก่อนคือเขารู้เรื่องราวแบบนี้มาก่อนเขารักเขาห่วงพวกเราเขาถึงบอกว่าอย่าเพิ่งรีบมีแฟนมีความรักนะวัยเรียนก็ขอให้ตั้งใจเรียนให้มากๆก่อนนะคะเพราะว่าถึงเวลามันมีปัญหาขึ้นมาเนี่ยถ้ามันทำใจไม่ได้เนี่ยมันก็ทำให้การเรียนเสียหายนะคะนี่ก็เป็นตัวอย่างนะคะที่เป็นข้อเตือนใจเรานะคะว่ารักใครก็อย่ารักเยอะเนาะหรือรักน้อยมันก็เสียใจ
ใช่
แล้วทำไงดีลูกไม่รัก
ก็ไม่ได้
เอาไม่รักก็ไม่ได้ว่าชีวิตเป็นลำบากจังเลยนะเอาไงดีหนูแนะนำน้องหน่อยไม่รักก็ไม่ได้ทำยังไงดีล่ะเนี่ย
คือรักได้แต่ว่าสุดท้ายก็ต้องกลับมารักตัวเอง
ดีมากเลยนะเห็นไหมคะน้องๆหนูฟังที่พี่เขาบอกไหมคะลูกรักได้แต่สุดท้ายเราก็ต้องกลับมารักตัวเองนะเพราะว่าไม่มีใครเห็นคุณค่าเราเท่าตัวเรานะในวันที่คนนั้นจากเราไปนะตัวเราก็ยังมีคุณค่าพออย่าคิดว่าตัวเองไม่มีคุณค่าอย่างน้อยที่สุดเรามีคุณค่าในความรักของใครคะลูก
ของตัวเอง
ของตัวเองนะคะเราต้องรักตัวเองก่อนนะคะลูกถ้าเราไม่รู้จักรักตัวเองไม่เห็นคุณค่าในตัวเองแล้วเนี่ยเราจะมีชีวิตอยู่ที่หดหู่มากเลยนะคะแล้วที่สำคัญเนี่ยอยากให้หนูเนี่ยให้ข้อคิดน้องหน่อยในการที่จะมีความรักว่าฐานะหนูแบบผ่านจุดตรงนี้มาแล้วคือถือว่าหนูก็เก่งในระดับหนึ่งนะลูกที่สามารถที่จะยืนหยัดอยู่ได้ในช่วงที่แบบครูว่าการสอบของนักศึกษามหาวิทยาลัยเนี่ยเป็นช่วงวิกฤตนะแค่ไม่มีความรักไม่มีปัญหาใดๆมากระทบจิตใจเนี่ยโหมันสาหัสมากนะคะท่านผู้ฟังโดยเฉพาะการเรียนในมหาวิทยาลัยที่โรงเรียนพระจอมเกล้าธนบุรีเนี่ยข้อสอบยากมากเด็กไม่มีความรู้เด็กเขียนตอบไม่ได้เด็กทำข้อสอบไม่ได้คะแนนก็ไม่มีนะคะนั้นตอนนี้เนี่ยต้องเผชิญกับความทุกข์ทางด้านความรู้สึกอีกนะคะแต่หนูเนี่ยผ่านมาได้แล้วก็คือสามารถที่จะเข้าสอบตามตารางถึงแม้ว่าจะรู้สึกว่าทำได้ไม่ดีเท่าไหร่แต่หนูก็ยังทำหน้าที่ของหนูนะครูเชื่อว่าบางคนเนี่ยถ้าเขาคุมจิตใจไม่ได้เขาจะไม่มาสอบเลยนะลูกนะครูก็ชมหนูในข้อนี้ว่าหนูมีความรับผิดชอบกับตัวเองนะสามารถที่จะพาตัวเองมาสอบได้เนาะอยากให้หนูน้องแนะนำน้องๆที่อยู่ในช่วงวัยเรียนวัยรักว่าเขาจะจัดการกับ ปัญหาเรื่องราวแบบนี้ถ้าเราต้องไปเจอรักใครรักสามเศร้าเราควรจะคิดควรจะมองยังไงถ้าเรารู้ว่าเขามีแฟนแล้วเราควรจะต้องทำยังไงดีหนีออกมาเลยหรือให้เขาเลือกหรือรอวันที่เขาจะเลือกเราไปหรือเราจะเลือกไปจากเขาก่อนในวันนี้นี่เรารอให้เขาเลือกเดินจากเรานะการที่เราเดินออกมาจากเขากับเขาเดินจากเราหนูว่าไหนมันเจ็บปวดมากกว่ากัน
ไม่หนูมันแล้วแต่คนมองค
่ะแล้วแต่คนมองแล้วถ้าหนูแล้วลูก
สำหรับหนูคือหนูคิดว่าการที่หนูเดินออกมามันจะน่าจะรู้สึกเจ็บปวดมากกว่า
เนาะถ้าหนูเดินออกมา
เพราะหนูไม่รู้ว่าเขารู้สึกอะไรยังไงที่หนูเดินออกมา
ค่ะ
ใช่แต่ถ้าเขาไปเดินออกไปเองนั้นหมายความว่าหนูอาจจะไม่ดีหรือแย่ใช่หนูจะได้แก้ไขในจุดนั้นเพื่อที่จะไปเริ่มต้นใหม่กับคนอื่นจะได้ไม่เกิดเหตุการณ์ซ้ำเดิม
ข้อนี้ครูเข้าใจความคิดหนูนะแต่ครูขอแสดงความคิดเห็นว่าครูไม่เห็นด้วยนะลูกการที่เขาเดินจากไปอ่ะไม่ได้แปลว่าหนูไม่ดีนะลูกไม่ใช่เลยไม่ได้แปลว่าหนูไม่ดีนะลูกทุกคนเนี่ยอยู่ในสถานะที่เป็นผู้เลือกแล้วเมื่อวันนี้เขามีโอกาสเลือกว่าเขาจะเลือกหนูหรือเลือกคนที่เขาคบอยู่แล้ววันนี้เขาเลือกที่จะเดินจากเราไปมาเขาเลือกแล้วและการเลือกของเขาไม่ได้แปลว่าคนนั้นดีกว่าเรานะหรือเราแย่กว่าเขานะหนูนึกออกไหมลูกหรืออีกในย่านหนึ่งนะเขาอาจจะรู้สึกแล้วว่าเออเรากับเขาคงไปด้วยกันไม่ได้อย่าเสียเวลาคบกันอีกเลยก็คือยุติความสัมพันธ์ดีกว่าจะยื้อความสัมพันธ์ไว้และในที่สุดก็ไปด้วยกันไม่ได้อยู่ดีและผู้ชายเนี่ยมีลักษณะครูว่าผู้ชายจะเหมาทั้งหมดก็ไม่รู้จะได้หรือเปล่านะแต่เท่าที่ครูได้ยินมาเนี่ยผู้ชายเป็นแบบนี้จริงๆนะลูกก็คือว่าวันที่เขาจะเลิกจากไปเขาจะหายไปเฉยๆพอเราถามมีอะไรทำไมฉันมีเนี่ยเขาจะไม่ตอบอะไรเราเลยครูว่าตรงนี้มันอาจจะเป็นข้อดีอย่างหนึ่งนะถ้าเรามองอย่างใจเป็นธรรมนะว่าถ้าเขามากล่าวหาเราว่าเธอเนี่ยปากเหม็นเธอเนี่ยพูดไม่รู้เรื่องเธอมันเอาแต่ใจเธอมันหนึ่งสองสามเยอะแยะไปหมดเลยเพื่อจะบอกนี่แหละฉันถึงทิ้งเธอหนูคิดดูเราจะร้าวรานขนาดไหนถูกไหมในที่สุดมันก็ไปได้ยังบอกเราเป็นนู่นนี่นั่นคันที่หนูจะพูดเนี่ยมันอุดมคติมากเลยหนูจะได้รู้จักการปรับตัวแล้วไงวะมันไปจากเราก็เศร้าแล้วมันยังบอกเราไม่ดี1 2 3 4 5 7 8 9 10มันยิ่งร้าวรานนะส่วนใหญ่ผู้ชายจึงเลือกที่ไม่หักหาน้ำใจผู้หญิงเขาก็จะค่อยคุยน้อยลงติดต่อเราน้อยลงเราถามไปเยอะๆเมื่อก่อนเราเคยถามเขาคำหนึ่งเขาตอบมา10คำแต่วันนี้เราไป20คำตอบเรามาคำเดียวเนี่ยมันเป็นสัญญาณบอกให้รู้ว่าเขากำลังจะไปจากเราเป็นการบอกเลิกที่สุภาพ
แต่ก็เจ็บ
ใช่ทุกอย่างคนถูกทิ้งก็เจ็บหมดแล้วลูกนะคนถูกทิ้งเจ็บหมดนะเขาไม่กล้าบอกเขาก็หายไปเฉยๆแบบนี้นะคะเพราะฉะนั้นน้องๆที่อยู่ทางบ้านคะน้องผู้ชายคะก็ขอให้นึกถึงใจคนรักของเราด้วยนะคะเวลาจะทำอะไรเนี่ยมันเหมือนมีเพลงนึงนะเขาจำชื่อเพลงไม่ได้ประมาณเขาร้องประมาณว่าถ้าจะเลิกกันเนี่ยอย่าเพิ่งเลิกกันปุบปับได้ไหมค่อยๆให้ทำใจหน่อยได้ไหมคือหมายความว่าคือถ้ามันจะทิ้งกันไปอย่าทิ้งกันปุบปับได้ไหมไอ้คนร้องเพลงนะครูจำเพลงไม่ได้แต่ครูเคยฟังนะครูบอกเพลงนี้มันเข้าท่านะมันมาจากอารมณ์ของคนที่ถูกคนรักทิ้งไปหายไปเฉยๆอย่างเงี้ยเขาบอกขอเวลาเขาทำใจหน่อยค่อยๆให้เขารู้สึกถึงความเปลี่ยนแปลงว่าค่อยๆห่างไม่ใช่ว่าหักดิบอ่ะหักดิบคือแบบชุบตัดเลยอย่างเงี้ยมันทำใจยากนะคะน้องผู้ชายคะในวันที่หนูจะบอกเลิกผู้หญิงหรือน้องผู้หญิงที่หนูคิดอยากจะบอกเลิกน้องผู้ชายที่เราคบกันอยู่เนี่ยก็ขอเวลาให้คนของเราที่เราเคยรักเคยชอบเคยคุยเคยสนิทสนมเนี่ยเขาค่อยๆรู้ตัวได้ไหมอย่าไปปุบปับแบบเนี้ยไปปุบปับแบบนี้บางทีมันก็เหมือนใจร้ายนะใช่ไหมคันเราไปถามก็ไม่บอกอีกแล้วเราก็เกิดคำถามว่าเราไม่ดีตรงไหนแต่ครูยืนยันเลยนะลูกบางทีมันไม่ใช่เรื่องของดีหรือไม่ดีมันเป็นเรื่องที่เขารู้ว่าเรากับเขามันอาจจะไปกันไม่ได้หรือคนนั้นอาจจะมีอะไรที่แบบเขารู้สึกว่ามันใช่มากกว่าและการที่ใช่มากกว่าก็ไม่ได้แปลว่าเราไม่ดีนะเราก็ดีในแบบของเราแต่เขาเลือกดีอีกแบบของคนนั้นเขาก็เลือกที่จะไปแล้วมันก็มีเพลงที่เขาร้องกันเยอะแยะนะคะอาจจะเป็นโบราณหน่อยแล้วนะสมัยครูก็บอกถ้าเป็นคู่กันแล้วก็มันก็ไม่แคล้วกันเห็นไหมใช่ไหมคะถ้ามันเป็นคู่กันเนี่ยมันก็จะต้องอยู่คู่กันแต่ถ้ามันไม่ใช่ยังไงมันก็ไม่ใช่เนาะอยากให้หนูเขาคิดเตือนใจน้องๆที่กำลังมีความรักอะค่ะแล้วโดยเฉพาะความรักในวัยเรียนว่าเราควรจะต้องรักยังไง
คือทุกครั้งที่รักต้องมีสติอะค่ะ
หนึ่งรักอย่างมีสติสอง
ทำอะไรต้องคิดให้มันรอบคอบคิดไปข้างหน้าอย่าคิดแค่วันนี้
ค่ะดีมากนะคะพี่ก็ให้ความคิดเห็นนะคะเป็นข้อคิดนะคะหนึ่งต้องรักอย่างมีสติ2มีอะไรเกิดขึ้นคิดให้รอบคอบนะคะข้อที่3ค่ะลูก
เวลาล้มแล้วค่ะ
ค่ะ
ต้องลุกด้วยตัวเอง
นะเวลาล้มต้องลุกให้ได้ด้วยตัวเองแล้วถ้าเราลุกด้วยตัวเองไม่ไหวทำไงลุกไม่มีแรงลุกด้วยตัวเองไม่ได้ทำไงลูก ก็ต้องหาคนช่วยนะคะต้องหาคนช่วยนะคะน้องๆหนูๆมีความทุกข์อะไรอย่างเงี้ยนะอย่าเก็บไว้คนเดียวนะลูกหาเพื่อนสนิทพูดบอกคุยกับพ่อแม่พี่น้องได้ก็คุยนะแต่ถ้าคุยกับพ่อแม่พี่น้องไม่ได้ครูบาอาจารย์ที่โรงเรียนที่มหาลัยมีไหมนะคะลองเลือกคุณครูเลือกอาจารย์แล้วลองไปพูดคุยนะคะอย่างน้อยเนี่ยความรู้สึกเนี่ยมันได้มีใครรับฟังมันก็จะดีขึ้นนะคะข้อต่อไปมีอะไรอีกไหมคะลูก
สุดท้ายก็คืออยากให้รักตัวเองที่สุด
ข้อสุดท้ายเนี่ยดีมากๆนะคะลูกให้รักตัวเองให้มากที่สุดนะคะนะถ้าเรารักคนอื่นมากกว่าตัวเราเองแล้วเราจะมีชีวิตอยู่ได้ไงเอาชีวิตไปผูกไว้กับคนอื่นนะคะก็วันนี้เนี่ยเวลาก็หมดลงอีกแล้วค่ะท่านผู้ฟังคะ20นาทีนี่มันเร็วมากเลยนะคุยไม่ถึงไหนเลยค่ะเดี๋ยวไม่เป็นไรนะคะท่านผู้ฟังคะเดี๋ยวเราอาจจะมีตอน2มาคุยกันอีกนะคะวันนี้ต้องกลับลาท่านผู้ฟังไปด้วยเวลาเพียงเท่านี้ก่อนนะคะเรื่องของรักสามเศร้านะคะจบด้วยเศร้านิดๆนะคะก็คงเป็นข้อคิดเตือนใจน้องๆหนูๆที่กำลังมีความรักแล้วก็เป็นข้อคิดให้กับคุณพ่อคุณแม่นะคะที่จะดูแลบุตรหลานของตัวเองนะคะว่าลูกเรามีภาวะซึมเศร้ามั้ยมีอะไรเปลี่ยนแปลงไปไหมอกหักไหมลูกผิดหวังไหมลูกมีปัญหาอะไรไหมก็จะได้เข้าไปพูดคุยไต่ถามกันนะคะจะได้ดูแลที่ใจกันนะคะก็ต้องกลับลาท่านผู้ฟังไปด้วยเวลาเพียงเท่านี้นะคะพบกันใหม่คราวหน้าสวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ